Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Stennej George li l-lum se toħroġ bxi rakkont li għandu il-qalb bħala ċentru, anzi bħala ispirazzjoni.
Ma jistax jonqosser, kull esperjenza illi jgħaddi minnha u tur tibqa' fih, tqanqlu tħeġġu, f'kelma waħda tispiraħ. U l-aħħar esperjenza tiegħi marbuta ma' qalbi fis-sens ta' organu fiżiku ma kontx insemmiha għax iwiss personali u ma tinteressax nissemmiha kieku ma profittajċ ruħi bħala awtur u l-esperjenza bħal din ta' pazjent biddilta f'esperjenza ta' kittieb. Qiegħed nirreferi għall-esperjenza tiegħi ma' qalbi fil-katlab ta' Mater Dei, esperjenza ma' qalbi fis-sens ta' organu fiżiku. Ila għaddeja snin din l-esperienza, ma' diversi konsulenti, diversi sftarijiet kemm Malta u kemm l-Ingilterra. U kieku kelli nikteb l-esperienzi tiegħi mal-kura, id-duwa u l-operazzjonijiet kirurġiġi ma' qalbi, kont insemmih My Heart Affair. Imma dan tal-aħħar ispirani saħan sitra fuq il-mejda tal-kirurgu jien u nitkellem mal-kirurgu Dr. Oscar Aquilina. U it-tim effiċjenti tiegħu kemm fit-teatru u kemm barra. U lilhom irridu niddedikaw dan ix-xogħol. U lili biex ngħidlek għaliex irrid nagħmel kuraġġ. Jew kif jgħidu fl-idjoma Maltija li toqgħod pinġuta biex nagħmel il-qalb.
U b'rabta ma' idjomi Maltin marbuta mal-qalb, id-dizzjonarji u l-kotba tal-letteratura u l-lingwaġġ tagħna ta' kuljum huma mimlijin.
Tassew hekku. U mhux qed nifmu dak is-simboliżmu kemm ta' immaġni u kemm ta' metafora marbut mal-qalb u l-imħabba. Ir-romantiċiżmu arkajk biex niftehmu li l-hemm ir-romantiċiżmu bħala moviment letterarju. Imma dan l-aspett ukoll ħaqqu ta' min jalludu għalih.
Ekku, nistgħu ngħidu li l-immaġni tal-qalb bħala ideografija marbuta ma' mħabba u kuraġġ bdiet tieħu sura fil-Medjuevu.
Fil-Rinaxximent dan is-simbolizmu kiber sew tant li anki nsibu saħan sitra f'poeżija grafika forma ta' qalb. Fis-seklu 15 f'Kolonja nsibu qalb li issa ħadet il-forma kif narawha sal-lum saħan sitra fil-kartolini li tissimbolizza il-qalb ta' Kristu feruta. Fil-qasam reliġjuż il-qalb ħadet importanza fid-devozzjoni u xterdet lin il-qalb ta' Ġesù fis-seklu 17 permezz ta' Margherita Lacock.
Fiż-żminijiet moderni, il-qalb u l-imħabba saru sinonimi ma' jum San Valentino.
Lili personalment sel iqabbadni ħlewa ta' qalb fil-veru sens tal-kelma. Kif wara kollox tqabbadni ħlewa ta' qalb, Ġesù għaffilli l-immaġni tal-qalb ta' Ġesù ta' Marija b'qalbhom f'idejhom.
U nistgħu ngħidu li kontemporanjament ma' l-immaġni grafika tal-qalb bdiet tintuża il-metafora qalb kemm fil-letteratura popolari u kemm miktuba. Ħafna drabi anki fl-espressjoni tal-parlar, bħal ngħidu aħna dawk negattivi jew ta' diqa.
Qalb kifra jew ħadra, qalb ħażina jew xierfa, qalb muġuha u qalb maqsuma.
U f'termini aktar pożittivi insibu.
Qalb waħda. U umli saħan sitra dill-idjoma użata minn Kristu nifsu għall-inqas ekwas lit fi traduzzjonijiet.
U qalb ħelwa u safja u espressjonijiet bħal minn qalbi jew b'qalbi kollha li hija l-kuntrarju ta' bla qalb jew għall-inqas b'nofs qalb. Varjazzjoni oħra fuq qalbek kontra qalbek. Aktar pożittiva hija qalbek f'idek kif ukoll qalb imħeġġa u qalb waħda u l-qalb teħber. Issa ħalli kollox ġej mill-moħħ. U li mexxi kollox qiegħed fil-kaxxa forti newroloġika, imma l-qalb li tħabba 6-6 u tesprim il-moħħ.
U lura għall-iskop tal-programm tagħna, l-istorja mnebħa mill-immaġinazzjoni ta' dak li hu imsejjaħ implant cardioveter defibrillator fil-qosor ICD, għajnuna ta' backup kważi salvavita lil-qalpajjena li bil-kem tifliħ l-palpitazzjonijiet żejda. Iba, mhux se nidħlu fid-dettal issa għax ma rridux nirrendu l-informazzjoni xi trattat mediku fuq kollox xi ħil meħtieġ ser joħroġ mir-rakkonti nifsu. Li mhux nieqes mill-istil tas-sensila tagħna. Fejn ħafna drabi, is-serju jitħallat mal-umorizmu u l-misteru mal-fantastiku kważi tal-leġġendi maħluqa u kważi emnuta.
Għal dik li hi mużika ma stajniex insibu aħjar minn dik ta' John Tavener imsejħa Eternity Sunrise, espressjoni meħuda minn poezija ta' William Blake. Campus FM jippreżenta
L-Anġlu Kustodju Lieħor.
Jew
meta l-qalb tħabbad 6-6.
Kitba ta' George Peresso. Din storja li ma titwemminx bħal kull ħaġa vera tidher inkredibbli imma tixhed ir-ruħ. Bdiet snin ilu, għax illum u diġa l-futur, fejla hemm spazju u lanqas ħin li bihom u fihom il-bniedem u mdor iqis. Il-futur li paradossalment ngħidulu diġaw, preżent kontinwu, il-bniedem isejjaħlu eternità, fejla bda għallloċċ ma jimmarka l-ħin. U allura m'hemmx ħin, ma hemmx monotonija, ma hemmx sennija għax dak li kellu jseħħ diġa seħħ. Imma jkonna immorru l-ura. L-ura, daqshekk. Beda meta l-karattru tagħna, ejja f'dan ir-rakkont insejħulu il-pazjent numru 662939. Kellu waħda minn dawk iż-żjajjar fl-outpatients fl-isptar, dwar qalbu. Kien ilu sejjer bihom dawn iż-żjarat Malta u barra minn Malta, ma' konsulenti kollha ta' ħila u fama kemm f'Malta u kemm barra. Din iż-żjara partikolari fl-isptar Mater Dei fit-taqsima tal-medical outpatient hija b'rabta mal-qalb. Level 1 MOP 4 Għalkemm dara ġeju sejjer għal dak li ju sejħilha My Heart Affair, kull żjara b'xi mod barra li jisserħan il-moħħ itaq tieħ ta' qalb. X'ġej, x'jmiss, x'se jgħidulu. Din il-qalb għajjiena u ftit marqa, ftit miġnuna, kull qalb ta' hekk imsejħa artist ftit miġnuna marqa, kif għaddiet mit-testijiet bismijiet kważi nukleari u stellari. Milli jidher battiet. Għajjiet aktar, bdiet taqta' bħal karozza antika jew li tkun qalet daqqa fil-magna, msowwija xini. Anzi, imxiet u għamlet kilometri fil-wita u fit-tela, fit-tulu fil-qosor, ma għatiċ qalba fil-veru sens tal-kelma.
Un cuore matto che ti segue ancora e giorno e notte pensa solo a te.
Imma dakinhar il-konsulent kellu xi jgħidlu, ċaru tont bla tidwir tal-lewża.
L-affarijiet mhumiex sbieħ. Il-ferita l-iskar tal-aħħar attakk hemm għadha u hemm tibqa'. Imma l-qalpajiet fl-aħħar testijiet li għamilnina minn kapaċità ta' 35 niżlet għal 28. Passabbli imma perikoluża.
Għajnejn il-pazjent saru żewġ mistoqsijiet bla kliem.
Dan ifisser li ħajtek imden lejja ngħidu hekk fuq ħajta. Tista' taqa' u tmut f'daqqa imqar jekk tiġri aktar mis-soltu jew tiċċita ruħet aktar mis-soltu. Sa issa nirringrazzjaw l-Alla Żammet, imma qed nitolbu wisq minnha. Jekk tgħija sew, il-mewt tista' tiġi istantanea. Niddejjaq ngħidlek, imma mewt sobtu.
Il-pazjent tagħna li bħala filologu, etimoloġista u poeta u kittib kienu ħobbu wkoll il-ħoss tal-kelma barra s-sens u tnissil tagħha, ma ħax pjaċir b'dak il-kliem. Reġa staqsa bajnejh, itenni bla kliem il-kelma tzobtu u l-konsulent bajnejh ukoll tenna iva.
Ma soluzzjoni hemm, sara saret. dik ma nistgħux nirranġawha aktar milli għamilna snin ilu. Minn dak iż-żmien x'jinsa għamlet progress. Ivvintaw ċertu device għandna nsejħulu Implanted Cardioveter Defibrillator, ICD for short. Mhux eżattament pacemaker li l-iskop tiegħu li jgħid il-qalb meta timxi bil-mod wies. Meta l-qalb taġġel wies, bħalli jkollna ritmu żejjed u ma tkunx tista' tlaħħa u għalhekk il-mod li jirregola l-heartbeat jitlef regolarità tiegħu. U dan jista' jkun ta' periklu f'pazjenti li għandhom heart damage.
Il-pazjent reġa' staqsa b'għajnejh għax donnu bejfhem u bejle. U l-konsulent?
Int pazjent li fil-fema tiegħi għandek bżonnu dan id-device, jgħinek. Intervent li duma kollox tliet kwarti siegħa. Nipplantalek dan id-device li f'każ il-qalb titlef b'mod perikolus ir-regolarità tagħha jagħtiha xokk u jġibha posta. Mind you, this device doesn't cure, but prevents instant death, u xi attakk serju tal-qalb. Tidraħlik u jidrak. Sidu iskom żewġ tabib. Isu anġlu kustodju ieħor biex ħarslek qalbek. Li kien għalija nikkonsidra sew x'inhu l-aktar importanti u x'il-periklu ta' mewt istantanja jew aktar ħsara lill-qalb jew inkella il-ftit skomdu ta' dan id-device li jgħinek tgħix aktar tranquill. Ibqa' fuq kliemi dan l-intervent tant biex nagħmilek aktar kuraġġ. Issa nagħmlu bajnija magħluqin.
Il-pazjent tagħna f'qalbu kieku xtaq li l-kirurgu iżomm majnejh it-tnejn miftuħin beraħ ma jmurx jispiċċa b'xi ICD fil-pulmun jew fil-frixxa tiegħu. Imma fhem x'rid jgħidlu. Tbissem u għad fuq il-kelma tal-konsulent. U seta jafdaħ bajneħ maluqin għalkemm kien iħob jgħid li minkejja injoranta pesta ma kienx, imma kif jidħol l-isptar kien isir ebete. Imma qal iva u saru l-preparamenti biex isir dan l-intervent. Fil-katleb tal-Mater Dei li jekk hemm mod kif tista' tagħti 5 star biex tfisser effiċjenza tad-dipartiment fl-isptar, dan id-dipartiment joħodhom kollha minnu fih. U jlaqgħu. U wasal il-jum snin ilu tinsew xa xaħna diġa qegħdin fil-futur, il-jum iffissata l-intervent. Preparazzjonijiet meħtieġa qabel tidħol fl-operating theater minn mistoqsijiet tal-antibiotics meħtieġa. 5 min-nies fit-teatru jduru miegħek imexxija mill-kirurgu, kliem tekniku għaddej, xi battuta daqqa serja u daqqa ċajtira, u l-ħin jgħaddi fredda ta' salib. Bil-ħaq ma rridx ninsa, ġismek kollu, b'wiċċek u brasek kollox, motti bid-drab ċelesti, mifrux fuqek qisu sema. U barra mit-teatru bil-ħabib il-ġdid, il-primary ICD, fik ħdejn qalbek. Jassess minn hemm mal-futur, lest biex jintervjeni meta u jekk ikun hemm il-bżonn. Jagħtuk ir-rapport, kliem u numri u speċifikazzjonijiet, ma tifhem xejn, m'għandekx għalfej, l-aqwa li jifhmu huma. Issa l-pazjent tagħna mhux injorant pesta, studja mill-filosofija, t-teoloġija, mill-filoloġija, għall-etimoloġija, tkisser fil-kritika u l-kitba letterarja. Xi ħaġa ta' storja u ġeografija u ftit xjenza jaf ukoll. Imma dik il-kelma medika kienet double dutch għalih. Ċertament qisu Grek li xi darba studja u tar marrieħ. Għalhekk għamel sew li ma ipprova jifhem xejn. U fi ftit jiem ġi ftiegħu. Bil-ħabib il-ġdid, l-ICD Biotronic, Dual Chamber Generator, imqiegħed subkontonju, in-naħa tax-xellu qrib qalbu, qislu anġu kustodju jassess fuqu. U fi ftit jiem dawn draw lil xulxin u l-ICD sar parti minnu. Dan snin ilu għax kif uddibtkom ir-rakkont seħ fil-futur mhux speċifikat. Kien hemm żmien u okkażjoni fej dan l-ICD kellu jagħmel semu il-bqija qatt kwiet bej jonos u bej attent. Assis, qisu l-anġlu kustodju tal-qalb. Imma ma' żmien il-qalb anki jekk mejjuna b'xi darba tgħija u tgħid sawn wasanna. U hekk ġara li l-flintana fil-futur mhux speċifikat. Il-qalb il-mod il-mod bħal diminwenda mużikali jew ta' qabex bdiet it-triq it-twila kif isejħula. L-anġlu kustodju imsejjaħ ICD fem li xogħlu kien għamlu u l-ispirtu qabad it-titjira lejn id-dinja l-oħra.
Huwa fejn jidħol jien? Il-pazjent li jgħixt ma' ħabibi, il-ħarris, l-anġlu kustodju bipolari bħal donnhom żewġ iġwiena għal tuta żmien. U għal darboħra, rajt firxja ċelesti imdaw la fuqi u qudiemi. Palma kienu għamlu li snin qabel l-ajutanti tal-konsulent fil-katlab. Iba, is-sensazzjoni kienet differenti. Kont plaċisem, spirtu kienu għalmuna nejdu. Imma daqs li kieku dal-spirtu u kontinut f'xi ħaġa differenti minn ġisem, spirtu li ġormiju ħajti kollha bil-memorji kollha il-jien tiegħi għalkemm konfuż għax kont għadni mhux imdorri għal dik il-ħajja li lemm il-ħajja. Mod li ma nafx infisser imma ħassejtu, kuhu kelli nitkellem bil-lingwaġġ ċuman nejt li f'tibqa ta' għajn, forsi inqas, sibtruħi fi spazju indefinit, bla tarf, bla saqaf, bla ħitan. U għatta spirti jerbieħ oħra, eluf, x'inngħid, miljuni. Hemm huma kollha kemm huma bla forma, ġejjin jisparixxu, jishom mewġ ta' arja li tħossa u ma tarajx, tħoss l-istaġib ta' kulħadd, bla ma tara lil ħadd, silenzju mimli, l-ebda ħoss ta' nies jitkellmu, ifessu jitħarku minkejja li kien hemm ziffa qisha mużika. Hekk se jagħtilha ziffa, xejn ħsejjes, ħlief bħal mużika. U l-mużika kienet kliem, jew aħjar ftejjin, imdorijiet ngħidu skiet elokwenti, hawn il-kollokju u skiet u staġib. Ma b'dik il-folla immensa li donna miġbura fuq ponta tal-abra, ħassejt li ħdejja kien hemm xi ħadd illi kont naf li kien jafni. Imbagħad ħassejt il-preżenza tiegħu sew. Kellu xi ħaġa bejn ta' tħassib u bejn ta' serenità. Fimt li dan kien il-waqt importanti. Introduċa lilu nifsu.
Jien l-Anġlu Kustodju tiegħek, jidher li nafek sew. Ile miegħek dawn is-snin kollha, tibżax. Se nibqa' nieħu ħsiebek, inwaslek jien mhux se tintilef.
Kienu kliem, jekk kienu kliem, forsi ħsibijiet imwasla fija li hawn permettuni ngħid tawni nifs. Dan li rrid nirringrazzjah ngħidlu li dejjem istu miegħi u ħafna drabi ħassejt l-assa tiegħu.
Hawn issir l-għażla fejn dawk li jimxu l quddiem jibdew iħossu x'lesta alla għal dawk li jħobbuh. U dawk li mhux se jidħlu, jaraw x'se jitilfu.
Parti minn dik il-folla mħarka bħal mewġ li ma jidhirx mexxija miż-żifa tal-istess mużika kontinwament timxi l-quddiem u ma tinħax aktar parti minn din il-meġema u tejb. U parti oħra sejna lura, maħkuma minn qawwa jisar jifnu, bħalma kien jisur jifnu il-krib tagħhom. U jgħibu, jemma l-folla li mixja l-qoddim, imma fejn minnhom, ħassejtni li ma nistax niċċaqla la lura u laqas qudiem, wieqaf bla ma l-folla trassas fuqi. Isuq bejni u bejn il-folla inħoloq spazju. Ħassejtni mkaxkar barra minn din il-folla, u leħen jgħidli.
Mhux minn hawn, hemm forza li qed iżommok biex timxi u titħarrek.
Fimt li min kellimni, ma nafx li ma verb nuża jien ngħidu li kellimni, kompla jifhem bħalli kieku kull ma kien qed jifhem kien diħel fija.
Xi ħaġa fik qed iżommok li tgħaddi l quddiem.
Xi ħaġa fija staqsa jekkonx bħal dawk li tkaxkru lura mitnewwihem karrab isur jifnu. Fimt li għal dawk ma kienx hemm post li hemm mill-għad bħal-ġewwa fejn kien ġej id-dawl sabiħ u qawwi bla ma jammex u l-kant u l-mużika bħal messaġġ li l-kull minn kien minn dik il-meġema ta' miljuni timbidel u titħarrek.
Le mhux suppost, kollox jidher regolat. Hemm feriti fir-ruħ imma hemm dewwija bit il-ħnina, imsawba bil-bewsa tal-imħabba. Jidru imma mhux li jżommuk milli tgħaddi ma' dawk li alla lesta mħabtu għal-jom u laqa' li lemm iż-żmien. imma xi ħaġa qed iżommok milli tidħol mill-lat bħal-ġewwa. Ikolli neżaminak sew, ħanara jekk hemm xi ħtiġijiet moħbija li qed ifixklu id-daħla tiegħek mal-beati. Se tħoss bħal ħaraqa tindija xmiegħek u wara friż kbir. Dini l-anamnesis li se napplikawlek.
Anamnesis?
Inti mdorri diħel uħirex l-isptarijiet. U kieku ma konċien ħafna drabi li ħaristek, konti spiċċa aktar minn darba, intu taqsam it-triq, intu titraskura saħtek. Imma qed nirreferi għal dak li intu missejħu fajl tal-isptar, dejjem jeħxien.
L-istorja medika tiegħi mill-ewwel vista f'St. Luke's?
Ekku.
Anki hawn għandkom żontu ngħid jien.
Le, tant biex nagħtik eżempju. Għadek ma tistax tifhem b'tarif u għarfien infus bħal dawk li għaddu mill-lat bħall-ġewwa. L-anamnesis li qed nirreferi għalija hija l-kurrikulum anime tar-ruħ għax dak li jien issa, spirtu bla sura u bla ma tokkupa spazju għalkemm ċerti funzjoni korporali għadhom miegħek.
Fissirli.
Mela, l-anamnesis tagħna hi metodu li permezz tiegħu f'tibqa' tajn kif tgħidu intom, intu jiena nkunu nistgħu naraw ħajtek kollha minn ġew f'ommok sal-mewt.
Ħassit l-anamnesis fija, kważi nixxija taħra, mbagħad friż komfortabbli. Kont naf li ħarsti kienet f'dak l-anġlu kustodju. Għajnejja jew x'kienu flok għajnejja, aħjar ngħid hekk, il-kapaċità viżwali tiegħi tħares fiss fija u s-saqsi, hekk kif pazjent b'għajnejja kont nistaqsi lill-konsulenti.
Kollox jidher f'postu, iġġerħiet tan-nuqqasijiet il-kbar hemm m'għadhom jidru, imma mfejqa bil-balzmu tal-maħfra u l-imħabba. Il-kissja indulġenti ħadmet tajjeb.
Il-kissja indulġenti?
U Kristu nnifsu li jsalva, bil-feriti ta' demmu, imma huwa il-ħnina u l-imħabba. U dawn isawwarhom b'mezzi li l-umani jifhmuhom u jesprimuhom. Sejħilhom talb, penitenzi, devozzjonijiet. Opri tal-ħnina, dawn għajnuna li bihom titfisser imħabbet Alla mhux salvazzjoni, tħarbat u ħarbat fajtek, l-immaġini tal-Alla kienet f'ġismek imma ma ħaristix, imma l-grazzja msawba fuqek, għamlet mod li hu ħares l-immaġini tiegħu fik, u b'hekk issir immortali.
Bħal dun nifhimt, bħal dun ma fimx. Qudiem dak l-arfin ġdid ħassejt niebete. Kif kont inħossni ħafna drabi qudiem il-konsulenti huma u jfhemuni l-aktar tarif elementari marbuta ma' saħħti, ma' qalbi. U l-anġlu kompla.
Ġarrejt miegħek u l-anamnesis tixhed li jien tfimt li ma kellekx taħbit dawl tal-imnara? Jew tfint fil-ħamrija t-talenti u biddilt farka ramel f'università dawl. U f'kull farka rajt xatt li lemm ix-xatt li fuq ukont. U rajt il-ferħitiru bistu, u għazzejtu fil-lem il-keffa ta' jdejk. U mħabbet Alla sebqet aktar minn ħtijietek, minn bluwatek, għalhekk inti mniżżel biex tara s-sebħ infinit tal-eternità. U għalhekk ma nistax nifhem x'qiegħed iżomm ruħek biex taqsam mill-lat bħall-ġewwa? Il-bieb li ma jidhirx għal dak li mhux dehra, imma bixra dejjem preżenti.
U jien imwaħħalhem ma nistax niċċaqlaq għall-ewwel darba minndu kont miegħu li ħassejt li daħal fija mill-ġdid is-sens tal-ħin. Il-ħin li ma jgħaddi qatt, minutieri li ma jiċċaqlqux. U l-anġlu mħasseb, kelli jgħab titngħidlu kif spiss ngħidu bejnietna l-bnedmin, hemm xi ħadd jifhem aktar minnek, li għandu esperjenza aktar minnek, xi ħadd akbar minnek li jista' jsolvi din il-problema, imma bqajt sieket. Kien dak is-skiet li donnu Salvani, ġiet idea f'moħħi u ħassejt li kelli nsaqsih. Mhux sejħu għalih, l-anġli ma jaħdux għalihom bħalna, wara kollox għexx dawk is-snin kollha miegħu huwa jissapportini, għandu jkun jafni bil-burdati kollha tiegħi. Mhux darba u tnejn qed jew għamilt xi ħaġa b'intenzjoni tajba u mhux kulħadd fehmni, imbu. Għandu jifimni, daħal fija ħsieb u l-klim tal-konsulenti u tal-tekniċi li għamlu li l-apparat tal-ICD. Taddix minn fidim għawa manjetika, tista' tiġrilek xi ħsara, kem fl-apparat u kem fik. Imma ngħid jien, dan x'għandu x'jaqsa ma' ruħi. Dak ikkorporat ta' ċildi. Hemm qabad ma' qalbi. Naf li l-isptar kienu qaluli li ngħid li għandi ICD meta jkolli ngħaddi minn x'jaqsa manjetiku u qedlu allura li għandi l-ICD. Ħsib li se jitħaq bija, ma nafx kif jidgħu l-anġli, imma hekk ħsibt. Le, ma daħx bija. Witxu mill-ewwel xejn.
Daku, daku, qabad sew miegħek li tant indi jesma' ruħek u ma jridx jitilqeqa issa anki jekk saħħtu jdebboli, kif jintefa' l-kollox, nistgħu naqsmu mill-adbal ġewwa.
Emnuni, ħadd ir-ruħ biex nitkellem bi kliem tagħna l-bnedmin. Fejni li nistenna kif ngħidu aħna wkoll. Nibqa' nistenna. Imma intom nafx qed taħsbu, intom is-semmija ta' Campus FM. Li dan li qed ngħidilkom u kollu ħolma, imbagħad qomt u sibt li kienet ħolma. Bħalma jiġri f'xi mekkaniżmu letterarju antik li ndara, jew l-aktar l-aktar xi aspett ta' realizmu maġiku. Imma nassigurakom li mhux hekk. Ħasadni ġentilment l-anġlu, kif jafu jkun ġentili l-anġlu.
Għandi aħbar.
Li?
Ma tistax tidħol. Imxi isfel.
Jekk spirtu jista' jibjat u jiksaħ. Jien dak il-ħin żgur li bjat tuksaħt u l-anġlu ntebaħ.
Le, mhux dak li qed taħseb int. Imma żmienek għadu ma wasalx. Dak li mbierek ta' apparat l-ICD, l-anġlu kustodju biotekniku qed jerġa' jagħmel xogħlu u l-ħajja diħla fik. U qalbek hemm fid-dinja bdiet terġa' tħabbad bit-tektik regolari u mhux sitta sitta. Issa lesti ħammurru. Smajtu.
L-anġlu kustodju lieħor jew meta l-qalb ħabbad 6-6.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Baħġar għal Campus FM.